Ну и начинаем мы по заключительный час программы «Киев-Донбасс» сегодня, 11 января, с рубрики «Что почитать?». И анонсированная уже у нас гостья, уже у нас она в студии, Анетта Антоненко, и мы будем говорить об европейском таком писателе, драматурге, кинодраматурге. Его зовут Эрих Эммануэль Шмидт. И, собственно говоря, я вас попрошу, Анетта, сначала представить его и пояснить, почему вы издаете его книжки в Украине. Вот лично я уже две прочитала вашего издательства, изданные на украинском языке, но я думаю, что это интересно будет нашим слушателям тоже.
Ну, с Ериком Еммануелем Шмидтом, з творчістю його, я познайомилась доволі випадково. 2004 чи 5 рік, я чітко вже не пам'ятаю. Причому це була абсолютно випадкова зустріч з таким письменником. Мені порадили просто французьке посольство звернути на нього увагу. Я звернула. І мені в руки попала найвідоміша на сьогоднішній його, одна з найвідоміших його книжок – це «Оскар і рожева пані». Ну, якщо ви слідкуєте трошки за театральними афішами цього року, Ірма Вітковська зробила просто феноменальний арт-проект театральний.
Так, ми не просто слідкуємо, ми це висвітлюємо. У нас були всі залучені до цього, до цієї вистави, до цього проєкту люди, і в тому числі Ірма Вітковська. Так.
Ну, я вважаю, що їй дуже вдалося передати дух цієї книжки. І знаєте, так, я називаю таких письменників трошки наркотичними. З першої книжки і все. Далі вже відірватися від нього і не видавати його я практично не могла. А він один з найвідоміших французьких письменників. У 2004-2005 році він ще не був настільки відомим, наскільки зараз, в 2015 році. Тому що писати він почав доволі пізно, після 40 років.
Тобто до 40 років не писав, а потім...
Не писав. Він
прорвало.
Не зовсім прорвало. Він взагалі то письменник з дуже гарною освітою. Він доктор філософських наук.
Ага.
Він чудово освічений в музиці. Він чудово грає сам особисто.
На чому? Тобто,
на роялі. Угу. Він всебічно освічена людина. Він розказував таку історію, скажімо, при наших зустрічах. Я особисто з ним не один раз зустрічалася, я знайома з ним. І в Франції, і в Україні. В Україну він приїхав в 13-му році на запрошення посольства Франції. І я особисто сприяла цьому дуже, тому що ми 2 роки вели переговори. Ну, якщо вдасться, то приїде ще раз.
А що саме підштовхнуло його саме в цьому віці, або на цьому рубежі, або що саме?
Знаєте, з ним сталася така дивна пригода. Писати, як виявляється, він хотів давно, але просто не наважувався. Почав він в 91-му році і почав він з п'єс. Перша же п'єса його в 91-му році була помічена, але таку відому, таку вже відомість на всю Францію, була його друга п'єса. Зараз, якщо я згадаю, як вона називається, значить, і він в першу чергу був відомий не як літератор, а як драматург. Почали ставити його п'єси по всій Франції. А підштовхнуло його, як він розказує, одна така пригода. Він загубився в пустелі.
Вау.
І практично він вже попрощався з життям, але ми повезли, його знайшли.
Це де саме?
Він не уточнює місце, да, він просто розказує. Каже, що ця пригода дуже сильно змусила його переглянути його погляди на життя. Він взагалі-то був атеїстом до цієї події, значить, до того, що це сталося. Таким, причому, яскравим атеїстом він вихований був в такій родині. Після цієї події він став людиною віруючою, значить, і звернувся до релігії і почав писати спочатку п'єси, а потім почав писати маленькі новели. В нього їх дуже багато. Ну, тільки то, що видано в Україні, це 5 книжок. А взагалі-то їх набагато більше, тому що в нього виходили і новели книжки, і виходили романи. В нього виходило море п'єс, які виходили книжками. Значить, і от зараз буквально за місяць у нас вийде вперше в Україні п'єса його. Не роман і не новели.
Ви його видаєте, так?
Так.
Видавництво Анети Антоненко. І Анета Антоненко якраз у нас у студії. Про що він пише? Для людей, які не читали, я до них не належу, я то якраз вже читала. Причому я дуже чітко пам'ятаю моє перше знайомство з Еріком Еммануелем Шмітом. Це був книжковий арсенал. І я дійшла до ядки видавництва Анети Антоненко, і вона мені, от, яка гостя у нас зараз в студії, сказала: от хочеш мати гарний настрій на вихідні, купи оцю книжку, оця «Двоє добродіїв із Брюсселю», і матимеш. Ну, я так не дуже охоче повелася, але повелася і почала читати, і потім була така, в мене був прекрасний настрій на вихідні, і дочитувала я в робочий день, їхала на роботу в метро, читала і плакала, і так думала інколи: боже, що люди про мене подумають. Доросла така дівуля їде, читає книжку і плаче. Але є там такі тексти, що змушують мене плакати. Але про що він пише?
Звідти дуже тяжко сказати про що. Це практично історія життя. Але в зв'язку з тим, що людина налаштована, він називає себе войовничим гуманістом, налаштована на позитив, то навіть такі трагічні історії, як «Оскар та рожева пані», коли хлопчик помирає, це куди вже трагічніше, драматичніше сюжет. Він хворий, батьки від нього практично відмовилися, він в лікарні, він в такому тяжкому стані. Закриваєш книжку, і в тебе таке відчуття, а це ж короткий текст, це всього-навсього якихось 50-60 сторінок. І в тебе відчуття, що жити хочеться, що зовсім не хочеться помирати, і що цей хлопчик помер дуже якось світло. Тобто от його всі практично книжки, що б він не писав, про яку би він тему не брав, трагічні, драматичні, якісь більш веселі теми, вони всі в нього просякнуті якимось от таким дуже теплим гуманізмом. І він сам навіть про себе говорить, що він пробує написати так, щоб написати про складні речі, але так, щоб було зрозуміло його друзям, інтелектуалам, а в нього їх достатньо. І щоб було просто звичайній людині, без освіти. Тобто він саме, і от йому вдається таке.
Я пропоную, бачу, що книжка лежить на столі видавництва Анети Антоненко «Двоє добродіїв з Брюсселю», Ерік Еммануель Шміт. І ми домовлялися, що Анета нам зачитає уривок українською мовою, а трошки пізніше я прочитаю Еріка Еммануеля Шміта російською мовою.
А в нас різні будуть фрагменти?
Я думаю, так.
Тому що в мене два фрагменти на вибір. У мене є фрагмент з назви «Двоє добродіїв з Брюсселя», а є якраз Бесерона. Значить, я думаю, що, напевно, з назви.
Ну, давайте.
Да. 55 років тому дзвони собору Святого Гудили весело вдарили. Перед вівтарем квітучий свіже Женев'єва п'ястр, тонка, мов лілія, у сукінці з білого серпанку, єдналася з міцним парубком Едуардом Гриньє, відомим під прізвиськом Едді, який конфузливо червонів, бо довелося звичну спецівку механіка замінити на взятий у тимчасове користування костюм. Зворушені, веселі, ласі до щастя молодяти аж сяли від утіхи. Завдяки одному зі своїх дядьків вони дістали право вінчатися у престижному соборі, де віншували члени королевської родини, а не в похмурій церковці у своєму кварталі. Священник паткався коло них, мов коло крихтих тістечок, а за їхніми спинами родичі та друзі вже смакували банкет, що триватиме аж до ранку. Вочевидь, життя Женев'єви входило у найсвітліший період. Їй не спало на думку озирнутися на задні ряди у глибині величезного собору. Біля патворка, крізь який щойно під рукою водив до храма батька. Біля передостанньої колони в сутіні статечно колінкували двоє чоловіків, надійно захищені статуєю Симона Зелоти, що грізно здіймав золотий меч. Добродії трималися так само, як і пара, перед яскраво освітленим вівтарем. Коли священник запитав Еді Гриньє, чи згоден він узяти за дружину Женев'є, один з чоловіків, чорнявець, рішуче сказав так. Після цього ж священник поставив таке ж запитання Женев'єві. І білявець погодився, зашарився, попри те, що від вівтаря їх віддаляло десятки метрів, поводились вони так, ніби представник Божий, залитий жовтавими променями з вітражів, звертався саме до них. Кире проголосив: віднині ви пов'язані священними путами шлюбу. І поки офіційне подружжя цілувалась перед ліком прихильного до Христа, неофіційне робила те саме у своєму закутку. Тоді як Едді та Женів'єва обмінювались обручками під дзвінки кантик органа, чернявець витягнув з кишеньки коробочку, з якої з'явились дві каблучки, що скромно посіли місця на пальцях чоловіків. Ніхто цього не помітив.
Так, от така сюжетна історія, інтрига, так, да. Цікаво розпочинається це оповідання «Двоє добродіїв Брюсселі» з Брюсселю. І тут варто, напевно, зазначити, що Ерік Еммануель Шмідт пише і про найсучасніші етичні проблеми, так, це і ставлення до секс-меншин, це і трансплантація внутрішніх органів. Одне з оповідань саме з цієї збірки якраз йдеться, наскільки етично брати серце в однієї людини і пересаджувати до іншої. Так. І врешті, ну, він співає гімн життю, як я можу натякнути, що він таки підтримує. Що ще такого, Анета, він пише, можливо, цікавого з європейського життя для нас?
Знаєте, в Франції дуже люблять рейтингувати, робити всякі там дослідження, задавати питання. Так от, здається, в 11-му або, може, 10-й рік є такий дуже відомий літературний журнал «Лір». Він задав своїм читачам таке дуже просте запитання. Назвіть одну книжку, яка змінила ваше життя. І потім виставили рейтинг. Так от, в цьому рейтингу, от цікаво, які книжки туди попали. Ну, можна деякі вгадати. «Біблія», «Сент-Екзюпері» і сучасних Ерік Еммануель Шмідт, «Оскар і рожева пані».
Ого.
Єдина книжка. А у французів, між іншим, «Море», там не заборонялося. Може, було переклади, все, не обов'язково було називати французького автора. У французів дуже велика кількість перекладів, у них, здається, там 19-20% кожен рік перекладів самих-самих сучасних. Тобто вони читають дуже багато. Вибрати було з чого. Але вони назвали саме із сучасних вони назвали Шмідта з Оскаром. Тобто, бере він сюжети, дуже, ну, такі якісь, з одної сторони, вони надумані, отакі, як Бусерон, колись там йде історія, що в людини 40 років був пес одної тої самої породи. І коли один пес помирав, він купував тільки точно такого ж пса, породи Бусерон, і так 40 років. І розкручує цю ситуацію, от це був лікар в маленькому містечку. Чому? Чому так сталося? Тобто він розказує історію життя тої людини. Як він до цього прийшов? Чому так сталося? Що було в його житті? Тобто це практично сімейна сага, яка написана на 20-30 сторінках. Я все
своє... Оповідання, фактично.
Да, я взагалі вважаю, що новелу оповідання написати набагато складніше, ніж великий такий масштабний роман. В романі можна заховати дуже багато сюжетних ліній, щось пропустити, щось не дотягнути. Ти забуваєш просто, коли прочитуєш там 203.
Перегорнеш,
да,
і далі так, цікаво,
так,
знову.
Так, так, так. А в новелки ти пам'ятаєш все. Угу. Це всього-навсього 15-20 сторіночок. Так от він розказав історію життя того лікаря в тих 20 сторінках так, що я дійсно, от це оповідання теж, я без сліз його читати не могла. Я теж його закінчила і теж дуже так потім повернулася, знову перечитувала його, тому що воно мені теж дуже подобається. Мені з цієї збірки подобається, найбільше подобається саме Бусерон.
Анета, скажіть, будь ласка, наскільки от з огляду на таку популярність Ерік Еммануель Шмідт впливовий в Європі, ну, в Європейському Союзі, у світі, і чи він використовує цю впливовість для захисту когось, для обстоювання якихось поглядів, прогресу і так далі? Чи він аполітичний?
Знаєте, скоріше можна сказати, що він аполітичний, він виключно займається своєю творчістю. Зараз, 2008 року, він громадянин ще Бельгії, живе він в Бельгії більше. Він дуже багато пише, і от все, що він пише, він старається, щоб воно максимально було донесено до людей. Адже його твори 43 мови, більше 50 країн охоплено.
В сюжетах мається на увазі?
Ні, перекладено в 43 країнах. Ну, якщо тільки в Україні 5 книжок вже перекладено, це для нас майже рекордна така ситуація, коли одного автора стільки перекладаються. Тільки зараз пішла така ситуація, що вже більше не починається. Хоча я думаю, що тяжко буде перегнати, тому що я не збираюсь зупинятися на тому, що я видам через місяць п'єси його. А там буде цікава п'єса, там буде п'єса «Зрада Ейнштейна». Одна 14-го року, а одна «Готель між двох світів», вона раніше була написана його. Між іншим, у Еріка Еммануеля Шмідта є власний театр в Парижі на Лівому березі, здається, з 12-го року. І він починав в тому театрі з щоденників Анни Франк, які були до певного часу заборонені, поставив п'єсу. Вона там йшла з аншлагами.
А возвращаясь к темі рейтингів Еріха Шмідта, може назвати в Україні модним или в лучшому значенні того слова популярним писателем?
Ну, серед іноземних так. Я просто бачила, що робилося, коли в 13-му році він приїхав. Я запізнилась на 2 години, бо я була за кордоном. Весь молодий театр просто висів. Отак от. Там було забито все.
Зустріч там була
так? Зустріч була в молодому театрі. Забити були всі переходи, всі балкони. Я не бачила таких аншлагів. А книжок, яких нам попросили, щоб ми надали там на продаж книжок. Я тільки вийшла з літака, мені вже дзвонили, обривали телефони. Тобто там за годину вже всього, що було, скажімо так, підготовлено на 3 години, за годину там вже нічого не було. І все одно не вистачило. Все одно не вистачило, при всьому, при тому, що ми туди довозили і довозили книжки. Люди купували, приходили, підписували. Просто після того ще півроку шалений був попит на, навіть не на нову. Ми видали тоді «Мрійницю» Зостенда під його приїзд. Але попередні всі книжки його теж були. І от люди купували все, то що і попереднє було.
Анета, а є можливість купити книжки Еріка Еммануеля Шмідта в Луганській і Донецькій області? Ваші, наприклад, вашого видавництва?
Не впевнена.
Та ви що?
Не впевнена.
А чому так?
Ну, не досягаємо ми туди просто. Не досягаємо, тому що, ну, зрозуміло, що книжкові магазини туди не досягають.
Мається на увазі навіть на підконтрольних.
На підконтрольних, там, Наваха, Маріуполь.
Ні, туди все, що там, туди, куди
все,
досягає,
тут є, там є.
Да, там є.
Я це
тобто
якраз
шукайте,
мала на увазі. Так.
Шукайте на...
Тим більше вони є точно між бібліотекою. Я давала особисто всі книжки Шмідта, спеціально дарувала міжбібліотечному парламентській міжбібліотечному абоніменту, а вони можуть туди надавати в бібліотеки ці книжки. У бібліотеках вони всі є.
Тобто треба запитувати,
так? Треба просто запитувати, тому що я дарую дуже багато Шмідта спеціально бібліотекам. Вони закупали по програмі Мінкульта 2-3 роки тому, вони закупували із того цикла, що і Оскар, «Дітя Ноя» і «Пан Ібрагім» і «Квіти Корана». Вони мають бути в всіх центральних бібліотеках обов'язково, тому що це абсолютно чітко було розповсюджено по бібліотечній системі.
Ну, я думаю, що настав час прочитати мені уривок, я прочитаю російською мовою, і це з цієї ж книжки «Двоє добродіїв з Брюсселю», але оповідання називається «Серце під попелом», так, «Серце під пеплом», так? Дійство происходит в Ісландії, і там піднімається дуже важлива проблема етичності пересадки органів, внутрішніх органів, ну, там річ йшла, собственно говоря, пересадки сердце, о том, как непросто решаются люди на этот шаг и каким результатом он приводит. Но я зачитаю отрывок не об этом драматическом моменте, собственно говоря, с пересадкой сердца, а о том, как живут исландские семьи, и, возможно, вам, нашим слушателям, это напомнит картины того, что происходит в наших квартирах в Киеве, в Северодонецке, в Мариуполе. Итак, я не артистка, но я попробую. Ты не слышишь, что я с тобой говорю? Застыв на пороге комнаты, Альба обращалась к Тору, своему 14-летнему сыну, который прилип к экрану компьютера. Пальцы его легко и виртуозно летали по клавиатуре, управляя игрой. С головой уйдя в виртуальный бой, он, кажется, не замечал матери. А она продолжала уже более язвительно. «В чем дело? Ты оглох, растерял мозги. В детстве ты умел разговаривать». Реакции снова никакой не было. И мать дальше продолжает обращаться к своему сыну, страшно увлеченному компьютерной игрой, вот с вот такими словами. «Жаль, что мы живем не в Соединенных Штатах. Там у меня было бы право носить оружие. Ты, обращаясь к сыну своему, да, ты под дулом пистолета навалил бы со страху в штаны. И только тогда бы мы смогли бы с тобой поговорить. Ну да, Тор, а как еще до тебя достучаться?» Знакомая рука обняла Альбу за талию. Губы уткнулись ей в шею. Бедро оказалось в привычной ложбине. Магнус, муж Альбы, шепнул ей на ухо. «Альба, да ты понимаешь, что ты говоришь?» «Ах, нет!» Его запах, зная, что супружеские объятия принесут мгновенную разрядку, Альба выплюнула последнюю порцию яда к сыну, который за компьютером. «Во всяком случае, даже когда я плету не весь что, все же понимаю, что происходит, в отличие от него». Они посмотрели на подростка, который снова нырнул в виртуальный мир и не обращая на них никакого внимания. Как дети, которые прячутся от родителей, они, Альба и Магнус, проскользнули в спальню. Что бы ни случилось, хоть дом загорись, Тор и не оглянется. Быстро приняв душ после объятий, Альба ощутила прилив сил для борьбы с повседневностью и бодро объявила, что готова приготовить обед. Вот такой вот отрывок из рассказа, как мне кажется, очень напоминающий то, что происходит у нас.
Вначале мне напомнило прям мое общение с моим сыном, где вместо Альбы я, вместо Тора мой сын, правда, 4-летний, вот, с которым я тоже разговариваю, он пальцами по планшету там что-то делает и меня абсолютно не слышит. И я говорю, ты что, меня не слышишь? А он меня не слышит. Ну, в этом можно винить только самого себя.
Ну что ж, дякую, Анеті Антоненко, за чудову розмову про одного з найпопулярніших європейських письменників, драматургів, кінодраматургів Ерік Еммануель Шмідт. І, як посоветувала Анета, можна требувати ці книги цього автора в ваших бібліотеках, в ваших городах.
І в магазинах.
І в магазинах, так. Да, що, кстати, немаловажно для нашої гості.